Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove srijede 8. juna vaši su domaćini Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu. Da li se afera rušenja u beogradskom naselju Savamala počela odmotavati? Human Rights Watch otkrio šokantne podatke o tretmanu djece sa invaliditetom u ustanovama koje bi trebalo da im pružaju pomoć u Srbiji. Jedna majka svjedoči.
Pa Julija je ostala u Zvečanskoj, posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
HDZ ostao usamljen u kombinatorici za formiranje vlade u Hrvatskoj. Srbija i Bosna i Hercegovina tema je novog podcasta Dragana Štavljanina. Analiziramo i hoće li na sjeveru Kosova se konačno održati popis. Fizičar Dragan Hajduković, nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough od crnogorskoj vlasti i opoziciji, kaže:
često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Mirsada Župani Zulić, izbjeglica iz Bosne, strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji, na pitanje o planovima kaže:
od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila.
Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Huseinu Bilalu Bosniću, koji je prvostepeno osuđen na 7 godina zatvora zbog posticanja i vrbovanja na terorističke aktivnosti i organizovanja terorističke grupe. Kao pripadnik takozvane selefijske zajednice, Husein Bosnić je u prethodne 2 godine propagirao i širio radikalizam u BiH i regionu, ali i javno postrekivao na priključenje terorističkim organizacijama. Suđenje četvorici funkcionera i pripadnika državne bezbednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je u specijalnom sudu u Beogradu iskazom svedoka Slaviše Softića, dok se nekadašnji zamjenik načelnika resora državne bezbednosti Franko Simatović nije pojavio kao svedok. Kako je rekla predsjednica sudskog veća Snežana Jovanović, advokati Simatovića dostavili su sudu podnesak u kome je naznačeno da on ne može da svedoči pred tim sudom, budući da bi na taj način prekršio naloge iz Haškog tribunala dok je na privremenoj slobodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe su poginule u eksploziji automobila bombe kojeg je kurdski bombaš samoubica aktivirao u blizini sedišta policije na jugoistoku Turske, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Stradala su 2 civila i 2 policajca, ranjeno je oko 30 lica. Eksplozija u Midijat u provinciji Mardin usledila je dan posle bombaškog napada na policijsko vozilo u Istanbulu, u kojem je usred jutarnjeg špica poginulo 11 osoba. U vazdušnim napadima na pobunjeničko predgrađe u Alepu ubijeno je najmanje 15 civila, dok je veliki broj povređen. Pošto su se borbe u tom sirijskom gradu ponovo intenzivirale, saopštili su sirijski opozicioni aktivisti. Vlasti Estonije saopštile su da je ruski vojni avion povredio vazdušni prostor te zemlje iznad ostrva Indo u Finskom zalivu, što je Rusija demantovala. Austrijska desničarska slobodarska partija uložila je žalbu na rezultate predsjedničkih izbora, na kojima je njen kandidat Norbert Hofer tesno izgubio, rekao je portparol Ustavnog suda. On je rekao da slobodarska partija tvrdi da su izbore 22. maja obeležile brojne neregularnosti, posebno u brojanju glasova koji su stigli poštom. 42% građana Danske želi referendum o članstvu u Evropskoj uniji, što je za 5% više nego u februaru, pokazuju posljednje ankete. Jedna žena u Pakistanu polila je svoju ćerku uljem i spalila je živu zbog toga što je prkosila porodici i želela da se uda iz ljubavi, saopštila je policija. Skoro 1000 žena strada svake godine u takozvanim ubistvima iz časti u Pakistanu zbog navodno kršenja strogih konzervativnih normi o ljubavi i braku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je afera rušenja u beogradskom naselju Savamala počela da se odmotava nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić odgovornost prebacio na gradske vlasti prijestolnice Srbije? Iako je izjavom da iza rušenja stoji vlast u Beogradu indirektno uprostom u njegovog partijskog kolegu Sinišu Malog, gradonačelnika, na eksplicitno pitanje da li će biti smijenjen, Vučić nije odgovorio. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu, siguran sam da im namjera nije bila ni kriminalna, niti čak loša. Siguran sam da su želili da obezbede mnogo lepši prostor, čisteći nešto od ucenjivača polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi.
Tužilaštvo i policija će narednih dana govoriti o detaljima, rekao je Vučić na insistiranje novinara o tome da li će za Sava Malu odgovarati gradonačelnik Siniša Mali, koji je, podsjetimo, 4. maja izjavio.
Niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograda nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran.
A Vučić je uz tvrdnju da ne poznaje ni jednog gradonačelnika koji je za tako kratko vreme uradio toliko za Beograd kao Siniša Mali, rekao da će čekati da nadležni organi govore ad personem.
Ali ja mislim da je sada svima sve jasno i zna se na kome je odgovornost. Potpuno je nevažno ko su sitni izvršioci, da li su to uradili iz ovog ili iz onog razloga.
Kome je odgovornost?
Kao što sam rekao, na vrhu gradske vlasti.
Svi znaju da je to uradio Siniša Mali. Prvi je komentar vlasnice restorana Savski Ekspres u Hercegovačkoj ulici srušenog u noći između 24. i 25. aprila Nade Kostić. Revoltirana ponovljenom izjavom premijera Vučića da su vlasnici objekata na lokaciji na kojoj bi trebalo da nikne Beograd na vodi polukriminalci, ona kaže.
Ja kriminalac nisam, ja sam dole 20 godina radila. Imala i znači radnike i kasu i ne znam šta znači kriminalac. Ako neko, onda su oni kriminalci.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da policija nije reagovala na poziv građana u noći između 24. i 25. aprila, kada su nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima rušile objekte, zadržavale prolaznike i oduzimale im mobilne telefone, posle obraćanja premijera kaže.
Ti ljudi ne mogu da budu kriminalci dok su to ne utvrdi. I ti ljudi su mi se obraćali. Zbog toga ja se nadam da će svi, uključujući predsjednika vlade, prestati da bilo ko građanina Srbije nazivaju kriminalcem ukoliko za to ne postoji prethodno utvrđena sudska presuda.
Od Aleksandra Vučića nismo čuli ništa novo o rušenju Sava Mali i sve u tom slučaju ostaće kao i do sada, izjavila je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti? Ko bi mogao jednom velikom gradu da dođe sa bagarima, sa kamionima, sa maskama u centar grada, a da to ne bude neko ko pripada najvišoj vlasti Beograda?
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da za ovo što je Vučić izgovorio ne može da mu se računa da je bilo šta odgovorio.
Pa što ne kaže ako je sve jasno? Šta čekamo onda? Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo red da bude i nama sve jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Na stotine djece sa invaliditetom koja su smještena u ustanovama socijalne zaštite u Srbiji suočena su sa izolacijom i zanemarivanjem, što bi moglo dovesti do usporavanja njihovog intelektualnog, emotivnog i fizičkog razvoja, upozorava se u izvještaju Human Rights Watcha. Iako se konstatuje da je Srbija napravila napredak po ovom pitanju, navodi se da se i dalje krše osnovna prava te djece. Priču o tome donosi nam Ognjen Zorić.
Julija, četvorogodišnja devojčica sa smetnjama u razvoju, rođena je u Beogradu 2012. Malo po rođenju, dijagnostikovan joj je redak genetski poremećaj, Apertov sindrom, koji prati gubitak vida i sluha, poteškoće s disanjem i ishranom, kašnjenje u kognitivnom razvoju, spojeni prsti na rukama i nogama.
Za svaku porodicu, naravno, kad dobije bolesno dete, to je jedan ogroman šok. I ono što vas dodatno obeshrabruje je što bukvalno nema ko da brine o vama.
Rekla je Julijina majka Jasmina Čuković timu Human Rights Watcha. Zdravstveno osoblje je nju i njenog supruga Ivicu posavetovalo da bi za devojčicu bilo najbolje da je ostave u ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju.
A Julija je ostala u Zvečanskoj. Posle dva dana smo otišli da je obiđemo i od onog deteta koje se smejalo i gukalo nije bilo više ničega.
Odlučili su da Juliju dovedu kući. Julija je sada u svom domu u Kragujevcu sa roditeljima koji svakodnevno rade na njenom razvoju.
Točkovi autobusa idu krugu, 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 krugu.
Porodica Čuković ilustracija je osnovne zamjerke i preporuke koju donosi Human Rights Watch u izveštaju Moj san je da napustim ovo mesto, deca sa invaliditetom u srpskim institucijama. Kako navodi njihov istraživač Emina Ćerimović, na stotine dece sa invaliditetom koja su smeštena u ustanovama socijalne zaštite suočena su sa rizikom od zanemarivanja i izolacije.
Ono je što vlada Srbije bi trebalo stvari da uradi jeste da umjesto što investira u ustanove socijalnog tipa koje državu koštaju oko 320 eura mjesečno po djetetu, da stvari taj novac prebaci na usluge u zajednici.
Emina Ćerimović je s timom Human Rights Watcha tokom istraživanja posetila ukupno 5 takvih ustanova u Srbiji.
Očekivala sam da će čuti plač i smijeh i da će djeca trčati okolo, međutim toga nije bilo u ovim ustanovama. Primijetili smo da se djeci daju medikamenti uključujući psihofarmaci.
U 3 od 5 ustanova deca su boravila zajedno sa odraslima, što je, kako se navodi, u suprotnosti sa međunarodnim standardima i povećava rizik od zlostavljanja. U svim ustanovama naišli su na odeljenja koja osoblje ustanova zove odeljenje za najteže ometene, a gde deca sa određenim invaliditetom provode čitave dane ležeći bez bilo kakve interakcije sa drugima.
Znači, ušli smo jednu prostoriju koja je rečeno da je to kupatilo sa tuševima, gdje su znači sve veće, znači šolje jedno pored druge bez bilo kakvih zagrada ili drugih vrsta separacije kako bi se osigurala privatnost, tuševi ne postoje.
Njihovi nalazi ne iznenađuju zamjenika zaštitnika građana Miloša Jankovića. Gotovo iste preporuke nadležnima su uputili još pre 3 godine kada su posjetili Veternik, dom koji je nedavno došao u fokus javnosti jer je u požaru stradao jedan štićenik.
Utvrđeno je da je prisutna pojava izolacije korisnika. Na izveštaj sa preporukama nije bilo odgovora i reakcije nadležnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Užarena politička scena Hrvatske, HDZ je ostao gotovo usamljen u traženju da se glasa o povjerenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Manji partner u vladajućoj koaliciji MOST traži od njih da odustanu od zahtjeva za opoziv Oreškovića, a ako ne odustanu, MOST-ovi poslanici neće sudjelovati u formiranju neke nove tehničke većine. Slijede izbori. Opozicija traži raspuštanje Sabora i prijevremene izbore što prije. Eniš Zebić.
Manja stranka vladajuće koalicije MOST postavila je ultimatum HDZ-u. Ili odustanite od smjene premijera Oreškovića, ili ćemo i mi zatražiti prijevremene izbore. Predsjednik MOST-a Božo Petrov.
Ako gospodin Karamarko odluči rušiti vladu, MOST neće sudjelovati u preslagivanju i za nas su opcija izbori.
HDZ u srijedu na dnevni red Sabora ugurao glasanje o povjerenju predsjedniku vlade Oreškoviću. Na taj način oni pokušavaju spriječiti već uvršteno glasanje o povjerenju Tomislavu Karamarku kao prvom potpredsjedniku vlade, gdje on sigurno ne bi prošao, a nadaju se skupiti neku novu većinu i tako izbjeći izbore. Opozicija traži izbore po mogućnosti već u srpnju. Tvrde da vlada ne funkcionira i da vladajući ne smiju prisiljavati hrvatske građane da i dalje sudjeluju u neuspješnom eksperimentu. Peđa Grbin iz SDP-a.
Je li vam barem malo neugodno zbog ovog nereda, zbog ovog nerada i da zbog ove sramote koji ste priuštili svima nama građanima Republike Hrvatske?
Većina političkih aktera u ovoj krizi ima artikuliranu političku poziciju osim HDZ-a, kaže za naš radio politolog Verto Žalej. Premijer Tihomir Orešković, iako aktualni sukob naziva bitkom za Hrvatsku, u stvari vodi bitku za svoju funkciju, jer bi novi izbori značili, ako ne njegov odlazak iz hrvatske politike, onda sigurno kraj njegove premijerske karijere. MOST podržava Oreškovića i nema problema s HDZ-om, nego samo sa Karamarkom, nastavlja Žalej.
HDZ tu politički gledano u najneugodnijoj situaciji. Jedna grupa želi pritisnuti, nagovoriti gospodina Karamarka da odustane od tog potpredsjedničkog mjesta kako bi HDZ opstao na vlasti, jel, da ne idemo na nove izbore, a s druge strane ima grupacija koja očito smatra da na tu svojevrsnu ucjenu od strane MOST-a i gospodina Petrova ne treba pristajati.
HDZ ima plan od 2 koraka. Prvi bi bio rušenje Oreškovića u Saboru gdje bi im pomogao i SDP, a drugi bi bio pokušaj slaganja neke nove većine sa Karamarkom kao premijerom ili vjerojatnije bez njega, kaže Šalaj. Plan od 2 koraka, ali naravno različita, imaju i socijaldemokrati.
Po svakoj političkoj logici trebali bi podržati zahtjev HDZ-a za izglasavanje nepovjerenja premijeru Oreškoviću i onda se nadati da se neće formirati nova parlamentarna većina i da će predsjednica biti obvezna raspisati na izbore. I ponavljam za kraj, mislim da trenutno odluku trebamo očekivati prije svega od strane HDZ-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U novom podcastu Dragana Štavljanina po skriptum povodom susreta Milorada Dodika i Mladena Ivanića sa Aleksandrom Vučićem analizira se u kojoj mjeri Srbija vodi dvostruku politiku prema Bosni i Hercegovini. Da li se u Beogradu Republika Srpska prećutno doživljava kao kompenzacija za gubitak Kosova, te zašto nije moguće dobiti u miru ono što nije ostvareno u ratu.
Slušate po skriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kanade postaje metafora, ali i sudba balkanske politike, dok se u institucijama samo aminuju odluke donete van očiju javnosti. Tek što je sišao sa Putinovog, Aleksandar Vučić je na svoj kanabe najpre primio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a potom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, inače dvojicu ljutih političkih protivnika. Prvi se žalio na opasnost po opstanak Republike Srpske, drugi na preglasavanje srpskih predstavnika u BiH. Mada zvaničnici u Srbiji stalno naglašavaju podršku teritorijalnom integritetu BiH, pod okriljem sporazuma o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom nastoje da maksimalno jačaju veze sa ovim entitetom. Naime, Srbija je u geostrateškom i nacionalnom smislu nakon ratova 90-ih izgubila na gotovo svim poljima, od egzodusa Srba iz Hrvatske preko odvajanja Kosova do osamostaljivanja Crne Gore. Jedino je Republika Srpska za nacionaliste neka vrsta dobitka. Iako nije u potpunosti ostvaren proklamovani cilj na početku rata o njenom ujedinjenju sa Srbijom. Stoga je dugoročna strategija Beograda da u ovoj fazi očuva i osnaži srpski entitet u BiH, a da se u nekoj sljedećoj etapi, u očekivanju da se međunarodne okolnosti promene, eventualno osamostali i možda pripoji Srbiji. To bi istovremeno bila neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova.
Podcast po skriptum u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova spremna je da sjedne za sto sa predstavnicima srpske liste kao i gradonačelnicima četiri opštine na sjeveru Kosova kako bi se postigla saglasnost za sprovođenje popisa u tim opštinama. Popis iz 2011. godine nije obuhvatio sjever jer su tada vlasti u tom dijelu odlučile da bojkotuju proces koji su sprovele kosovske institucije. Maja Fićović ima priču u cjelini.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu naglasio da se popis mora sprovesti uskoro, ali nije mogao da govori o rokovima. Desit će se veoma brzo. Čuli smo da postoji oklevanje kada je učešće u pitanju, ali to je nešto što se može prevazići i kao vlada potrudit ćemo se da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima, kazao je on dodajući da će Evropska unija podržati taj proces. Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, potrebna je revizija zakona o popisu stanovništva koji bi predviđao formiranje posebne komisije kako bi se koordinisale aktivnosti sa opštinama na severu. Pored kosovskih institucija, potrebu za usvajanjem ovog zakona ukazala je i Evropska komisija. S druge strane, i srpske liste kažu da nakon razmatranja nacrta zakona sa gradonačelnicima opština na severu, kao i sa predstavnicima Srba na lokalnom i centralnom nivou na severu Kosova, nisu stvoreni uslovi za sprovođenje popisa stanovništva. Kako kaže predsjednik ove liste Slavko Simić, u međunarodnim preporukama za popis stoji da se popis stanovništva može održati samo u uslovima politički stabilnog i socijalno bezbednog okruženja, što, kako dodaje, nije slučaj za sever po zaključcima gradonačelnika.
Pa mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili ti međunarodni standardi kako bi se popis mogao realno održati.
Dodaje da je apsurd da poslanici srpske liste glasaju za nacrt zakona, pritom da gradonačelnici severa ne mogu da ga sprovedu. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić smatra da je popis građana jedna od tema koja mora da se dogovori na visokom nivou između Beograda i Prištine. Ona dodaje da je bitno da se popis obavija pre svega zato što se opštinski budžeti određuju između ostalog i na osnovu broja stanovnika u opštinama.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve. Bez obzira na to šta će se izglasati u parlamentu Kosova, jako je bitno, znači, da za ovaj proces imamo dogovor između Beograda i Prištine.
Hodžić smatra da ukoliko se popis dogodi bez saglasnosti lidera lokalnih samouprava, onda će se, kako kaže, samo potrošiti fondovi, a od toga neće imati niko ništa. Popis stanovništva na Kosovu je održan 2011. godine, ali taj proces su opštine na severu Kosova bojkotovali jer su ga organizovale kosovske institucije. Na osnovu tadašnjeg rezultata opšti broj stanovnika Kosova je 1.739.825 bez severa. Od tog broja 92,93% su Albanci, 1,5% Srbi, 25.532, ostatak su ostale zajednice. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Fizičar dr. Dragan Hajduković, nominovan za uglednu naučnu nagradu Breakthrough Prize, izazvao je ogromnu pažnju svjetske naučne zajednice teorijom o bipolarnosti gravitacije. U razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o današnjoj Crnoj Gori, neodgovornom odnosu prema resursima, predstojećim parlamentarnim izborima, o vlasti i opoziciji. Kao jedan od začetnika ideje Crna Gora ekološka država, Hajduković objašnjava prednosti Crne Gore, koje, kako konstatuje, trenutno uništa svoju budućnost.
Prvo da počnem sa Breakthrough Prize. To je nagrada koja se dodeljuje od 2012. godine i predstavlja najveću nagradu u svijetu nauke. Za razliku od Nobelove nagrade, može se dodijeliti radikalno novim idejama i teorijama koje još nisu eksperimentalno potvrđene, ali su svojom originalnošću i ukazivanjem na nove mogućnosti uzburkale svijet nauke. Trenutno 5 međunarodnih naučnih timova je počelo ili se sprema da počne eksperimente i astronomska posmatranja vezana za moj rad. Što se tiče društvenog angažovanja, situacija je vrlo jednostavna. Već dugo objašnjavam kako Crna Gora sa ovakvom teritorijom i malim brojem stanovnika može postati najbolja evropska država. Nažalost, vrijednost crnogorske teritorije je već prepolovljena divljačkim razaranjem i rasprodajom najljepših dijelova, a bogami i uništavanjem poljoprivrednog zemljišta. Oni koji su nam već uništili sadašnjost, uskoro će nam uništiti budućnost. U mojim nastupima nema nikakve politike, nemam namjeru da budem ni u Skupštini Crne Gore, ni u vladi Crne Gore, ni predsjednik vlade Crne Gore, ali ne mogu da mirno posmatram ubijanje ove države i zbog moje i zbog crnogorske djece.
U kolumni koju ste objavili na 10. godišnjicu nezavisnosti, pitate se ima li spasa za državu koju je Bog ovako velikodušno nagradio prirodom i nemilosrdno kaznio političari. Jeste li optimista?
Ne, nije sam optimista. Tačnije mislim da projekat ekološke države nije još uvijek mrtav, međutim, predstojeći izbori bojim se da će donijeti nastavak do sadašnjeg razaranja teritorije. Opozicija, nažalost, je zatvorena u svoja dvorišta, svi mnogo više vode brigu o svojim ličnim i partijskim interesima nego o Crnoj Gori.
Dakle, jedan ste od evidentno razočaranih suverenista i današnju Crnu Goru vidite kao zemlju koju je pokorio, kako često kažete, surovi kapitalizam. Kritikujete vlast zbog odnosa prema, opet kako kažete, razorenim resursima i optužujete za veleizdaju. Ali ne štedite ni opoziciju.
Da, ja često vlast i opoziciju zovem zajedničkim imenom dvoglava aždaja koja razdire Crnu Goru.
Često govorite o bolesnoj civilizaciji. Šta prepoznajete kao glavne globalne izazove i prijetnje?
Svijet je vođen interesima krupnog kapitala koji se mogu opisati sa dvije riječi. Bog mu je novac, a eksploatacija duša. Ljudi koji ne mogu popuniti jedan avion Montenegro Airlines da imaju više od siromašnije polovine čovečanstva, ali nije nepravda problem, nego je problem što u tom hitanju za profitom uništavaju sve. Evo, uskoro ćemo recimo biti bez Arktika, otopit će se led na Sjevernom polu. Znate li vi ljudi kakav je to poremećaj vodenih i vazdušnih strujanja, kakve to poremećaje na planetarnom nivou katastrofa ne može izazvati? Znači, jedna apsolutno bolesna civilizacija u kojoj jedan manji dio pokušava da se bori.
Fizičar dr. Dragan Hajduković u razgovoru sa Petrom Komnenićem intervjuje u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Mirsada Župan-Izulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 92. godine bila je na završnoj godini pravnog fakulteta u Sarajevu kada je otišla u Austriju. Nije znala ni riječ njemačkog jezika, a prvi posao je bio čistačica u McDonald'su. O povratku ne razmišlja i ne prati bosansko-hercegovačku politiku. Dženana Karabegović ima priču.
Mirsada Župan-Izulić imala je 23 godine kada je došla
došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Mirsada je rodom iz Malog Zvornika, a srednju školu je završila u Zvorniku. Bila je četvrta godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čitala sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Radila sam kao čistačica u McDonald'su, to se tad zvalo Lobby Frau, sada znam oni poslužavnike da se pokupe sa stolova, stolovi da se obiše i stvarno ono da se čisti. I sve od poda, što kaže, sve. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca. Ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim. I počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj, mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem. Ali vjerujte, naučila sam makar baš ono lijepo da čistim.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna. Ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vrijedniji od mene. Stvarno, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala i vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ja imam čak ovdje jedan cijeli dio grada gdje sam ja samo zadužena. Ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada. Jedna je ortodoksna, jedna je katolička crkva, vatrogasci su tu, tenisko društvo, razne te organizacije. Znači, sve što im treba sam ja za njih zadužena.
U Bosnu i Hercegovinu Mirsada dolazi jednom godišnje. O povratku je samo jednom razmišljala i to kada je prije 10 godina dobila ponudu za posao u Sarajevu.
Bila sam jako, jako zainteresovana i jako sam se bila obradovala da mi se takva prilika pružila. Međutim, djeca i muž nisu bili za to.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali ima li dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve dugoročne planove pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na kraju najavljujemo u trećoj emisiji Insider bez ograničenja, posvećenoj subvencijama kojima Srbija godinama privlači strane investicije. Ministar privrede u vladi Željko Sertić odgovarao je na pitanje o tome koliko je Srbija do sada dala subvencija stranim investitorima i kakav je efekat.
Činjenica je da investitori ulažu, ali ulažu i građani Srbije samo po modelu po kojem praktično plaćaju investiciju u tuđu imovinu.
Sve vreme govorite o tome kako država daje preko svake mjere. Šta je kalkulacija za to preko svake mjere?
Po posljednjoj uredbi država daje do 50% za velike.
Opravdanih troškova.
Opravdanih troškova, da. Istovremeno, investitor ima obavezu da uloži 25% iz sobstvenih sredstava.
To je država... pozitivna odredba.
Pozitivna za investitora?
Druga je pozitivna sa strane države. Zašto je stavljena? Nama je bio interes da kažemo, sa nama mogu da rade firme samo koje će ne samo 100% para obezbediti iz banke, nego 25% sopstvenih sredstava i sopstvenog poslovanja. To je restriktivna odredba da sprečimo firme kalkulantske koje bi došle eventualno i da pokušaju da prevare državu. Nećemo da razgovaramo sa njima.
slobodnaevropa.org.
Čujemo još jednom i pregled vijesti dana.
Iza rušenja u Sava Maloj stoje vlasti u Beogradu. Odgovorni će biti kažnjeni, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatski sabor će glasati o povjerenju premijeru Oreškoviću u roku od 30 dana. Potvrđena presuda od 7 godina zatvora Bilalu Bosniću za terorizam. Četvoro poginulih u bombaškom napadu na jugoistoku Turske. Vlasti optužuju kurdske pobunjenike.
Insider bez ograničenja večeras na televiziji N1 ili potražite na stranici Radija Slobodna Evropa, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju.